Алесь Дудар, один з аватараў літаратурнага працэсу, арганізатар маладняка, пачынальнік маладой беларускай літаратуры, адзін з самых супярэчлівых паэтаў 20-га стагоддзя. Вядомы яго паэма «Шанхайскі шоў» і літаратурны зборнік «І залацісцей, і сталёвій». Расказал выкладчык, літаратуразнаўца Ганна Севярынец.
Сёння мы ведаем пра гэтага паэта зусім не шмат, а тыя зборнікі, якія мы маем, зборнікі, якія выйшлі пасля яго рэабілітацыі ці адаптацыі яго навіна, яны зусім непаказальныя. І каб дакапацца да таго, што ж гэта быў за паэт, трэба вельмі глыбока ісці ў тыя гады, ў 20-е, да якіх у нас не шмат што засталося. Дудар нарадзіўся ў 1904 годзе. Уявіце сабе, які ён быў малады, калі ў 21-м пачаў друкавацца ў савецкай Беларусі. У 21-м годзе яму было 17 год. Канешне, гэта было нешта такое рэвалюцыйнае, кастрычнік, мы будуем новае жыццё. То бок гэта былі такія звычайныя зусім рэчы, якія друкаваліся тады. Літаральна з калёс прыйшло в редакцію і надрукавалі. Алеш Дудар быў адзін з такіх вельмі эмацыянальных паэтаў, быў паэтам вельмі шчырым, вельмі адкрытым і паэтам ярка выражанага грамадзянскага тэмпераменту. То бок было бачна, што гэта для яго насамрэч жыццё, што ён жыве гэтымі лозунгамі, скажам так, гэтымі плакатамі. І таму, канешне, Дудар адразу выдзеліўся сярод іншых, і да таго ж ён валодаў такім аднараджэння, пачуццём рытму, і таму Дудар даволі хутка стаў такім паэтам прыкметным.
Імпрэза, прысвечаная творчасці Алеся Дудара, нездарма адбылася ў літаратурным музеі Петра Сяброўкі, паколькі менавіта Алесь Дудар у Полацку арганізаваў філіял «Маладняка». У гэты ж час там жыў Пятрусь Броўка, і там пачыналася яго творчасць. Літаратурны музей Петру Сяброўкі увогуле гэта гасцінная прастора для ўсіх маладых літаратараў, паколькі сам былы гаспадар арганізоўваў творчыя сустрэчы, расказаў навуковы супрацоўнік Дмітрый Андрэеў.
Мемарыяльная частка экспазіцыі, яна складаецца з двух пакояў. Гэта бібліятэка. Каля стала стаяць два крэслы, у адным з іх сядзеў Петрусь Броўка, а ў другім, звычайна, яго госць. Як вы можаце бачыць, у літаратурным музеі захоўваюцца ўнікальныя прадметы, якія звязаныя з жыццём выбітнага беларускага паэта. Асноўнай задачай музея з'яўляецца захаванне і перадача нашчадкам памяці.
Імпрэза, прысвечаная творчасці Алеся Дудара, адбылася ў рамках праекта літаратурнага музея Петра Сяброўкі «Чытаем сваё класіка». Наперадзе яшчэ шмат сустрэч, дзе будуць раскрывацца імёны і творчасць вядомых і малавядомых пісьменнікаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».